นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโขปุญญัสสะอุตตโยบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะขึ้น8ค่ำเดือน12ซึ่งเป็นธรรมเนียมของวัดวิเศษการไม่ว่าจะออกพรรษาหรือเข้าพรรษาตลอดทั้งปีก็มีการปฏิบัติธรรมกันมาโดยตลอดเริ่มต้นในวันพระทุกๆวันพระก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนามีการไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลควังเทศควังธรรมธรรมสมาธิภาวนาแล้วก็มีการถวายสังฆทานอันเป็นกรณียกิจของชาวพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนามาโดยตลอดวัดวิเศษการของเรานี่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีหลกปรียนธรรม9ประโยคท่านเป็นประธานสงฆ์เป็นเจ้าวาดเป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องท่านสาธุชนในเขตนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันจันทร์หน้าคือขึ้น15ค่ำเดือน12ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระศาสนาชาวพุทธทั้งหลายเรียกว่าเป็นวันลอยกระทงวันลอยกระทงเดือน12นี่ชาวบ้านชาวเมืองต่างก็สนุกสนานนำกระทงไปลอยกันที่แม่น้ำในตอนกลางคืนแต่ว่าวัดวิเศษการเนี่ยเป็นวันสำคัญของวัดวิเศษเพราะตั้งแต่ออกพรรษามาโดยตลอดคือเรมหนึ่งค่ำมาโดยตลอดเนี่ยถือว่ามีบุญอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธได้บำเพ็ญได้ทำกันอย่างสม่ำเสมอพี่น้องชาวพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนาเราได้รับคำสั่งสอนจากปู่ย่าตายายพ่อแม่บรรพชนบรรพบุรุษมาโดยตลอดว่าเมื่อออกพรรษาแล้วเนี่ยเราจะต้องไปทำบุญทอดกฐินให้ได้สัก9วัดอย่างน้อยๆเนี่ยคนใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทำบุญใหญ่ด้วยการทอดกฐินสามัคคีถือว่าเป็นบุญยเขตอย่างมากตายไปแล้วนี่ไม่ตกนรกผู้เฒ่าผู้แก่ก็มักจะสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำมาโดยตลอดตอนที่ออกพรรษาใหม่ๆก็มีการทอดกฐินสามัคคีกันทอดกฐินวัดนั้นบ้างวัดนี้บ้างวัดโน้นบ้างโยมนี่ก็ไปกันในกทมนี่ก็ไปกันในต่างจังหวัดนี่ก็มากมายบางท่านบางคนก็จัดรถบัสหาพักพวกเพื่อนฝูงสมาชิกไปร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีจังหวัดนั้นจังหวัดนี้บางจังหวัดนี่ก็น่าทึ่งมากเช่นว่าจังหวัดมหาสารคามนี่ทราบว่าทอดกฐินเป็นวัดป่าวัดป่านี่ส่วนใหญ่เป็นสำนักปฏิบัติปรากฏว่าปีนี้ทอดกฐินได้ไม่มาก84ล้านควังแล้วนี่ตกใจเอ๊ะทำไมมันทอดกฐินได้มากขนาดนี้แล้วก็เมื่อวานซืนวันอาทิตย์นี่วัด เกตุมเกตุมวดีที่สมุทรสาครสมุทรสงครามติดต่อกันนี่ก็โทษได้ไม่มาก72ล้านเศษนี่แสดงว่าบุญกฐินนี่คุณโยมที่ไปกันอย่างคับคั่งอันนี้ไม่ได้หมายถึงวัดธรรมกายด้วยเพราะว่าทุกๆปีที่วัดธรรมกายทอดกฐินนี่ก็มีบุญใหญ่บุญใหญ่มาจากซาอุดิอาระเบียมีเศรษฐีก็มีแควนเป็นคนไทยพุทธอยู่ทุกปีเขาจะให้100ล้านเพราะฉะนั้นวัดธรรมกายนี่บางปีก็ได้200ล้าน300ล้านต่ำที่สุดแล้วก็ไม่ต่ำกว่า100ล้านเพราะว่าแขกซาอุดิอาระเบียนี่เขาศรัทธาเลื่อมใสอันนี้เป็นการทอดกฐินสามัคคีมาโดยตลอดตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำมาโดยตลอดก็มาถึงวัดวิเศษการวัดวิเศษการนี่ทุกๆปีเราถือเป็นประเพณีปฏิบัติมาโดยตลอดพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ประกาศมาโดยตลอดว่าก็ไม่มีการหาเจ้าภาพท่านผู้ใดศรัทธาเลื่อมใสนี่ก็มาเองก็จัดเป็นประจำทุกปีเป็นประเพณีถือกันว่าขึ้น15ค่ำเดือน12ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการทอดกฐินเพราะว่าบุญกฐินนี่เป็นบุญใหญ่แตกต่างจากบุญอย่างอื่นบุญอย่างอื่นนี่ไม่มีกำหนดการเวลาบุคคลเอาไว้เช่นว่าทอดผ้าป่าเนี่ยทอดเดือนไหนก็ได้ปีไหนก็ได้วันไหนก็ได้แล้วก็เดือนหนึ่งจะทอดกี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัดการเวลาวันนี้ทอดพรุ่งนี้มาทอดอีกก็ได้อันนี้เป็นการทอดผ้าป่าสามัคคีหรือการสร้างศาลาการประเรียนสร้างพระพุทธรูปทำบุญนั้นบุญนี้ถวายสังฆทานนี่ก็ไม่กำหนดการเวลาโยมศรัทธาเลื่อมใสก็ไปทำกันได้ตลอดฤดูกาลทั้งปีแต่บุญกฐินนี่เขากำหนดการเวลาเอาไว้ว่าฤดูกาลจะทอดกฐินได้ก็ต้องออกพรรษาแล้วจะไปทอดก่อนพรรษาหรือหน้าพรรษาและเข้าพรรษานี่ก็ไม่ได้ต้องออกพรรษาแล้วเริ่ม1ค่ำเดือน11ไปถึงกลางเดือน12ก็มีเวลาเอาไว้คือตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11ถึงกลางเดือน12วันสิ้นสุดของการทอดกฐินคือ15ค่ำเดือน12ตรงกับวันลอยกระทงพอเลยวันลอยกระทง15ค่ำเดือน12ไปแล้วนี่หมดฤดูกฐินแล้วก็ที่สำคัญนี่กำหนดบุคคลเอาไว้บุคคลผู้ที่จะรับกฐินว่าจะต้องเป็นพระสงฆ์เนี่ยคฤหัสถ์กรรมการวัดนี่ไปรับไม่ได้บางวัดนี่เอากรรมการวัดไปรับทอดกฐินมันไม่ถูกเอาคฤหัสถ์เอากรรมการวัดมรรคนายกวัดนี่ไม่ได้ต้องเป็นพระสงฆ์แล้วก็พระสงฆ์ที่จะรับกฐินนี่ต้องจำพรรษาอยู่ในอาวาสนั้นๆแล้วมีกำหนดเอาไว้ว่าต้องจำพรรษาตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปเพราะสี่รูปนี่ก็ถือว่าสงฆ์เนี่ยวัดไหนถ้าจำพรรษาไม่ครบสี่รูปนี่ไม่ครบสงฆ์แต่ว่าทอดแล้วนี่มันต้องได้ห้ารูปเนี่ยกำหนดสี่องค์นี่ก็ยังการกฐินยังไม่ถูกต้องมันต้องห้ารูปขึ้นไปถึงจะสมบูรณ์ด้วยการทอดกฐินเพราะฉะนั้นบางวัดนี่เขาทอดแบบสีถนนเฉยมีพระจำพรรษาแค่รูปเดียวเห็นอยู่บ่อยๆบางวัดนี่มีพระจำพรรษาไม่ถึง5รูปบางทีก็หลวงพ่อรูปหนึ่ง พระใหม่อีกรูปหนึ่งสามเณรองค์หนึ่งกรรมการวัดก็มาบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อในหลักพระวินัยก็บอกว่าต้องได้ห้ารูปขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราไปนิมนต์พระวัดอื่นมาให้ครบห้ารูปวัดเรามีสองรูปแล้วนิมนต์มาอีกสามรูปมาทอดนั้นได้นะหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็บอกเออได้ก็ไปประกาศพิมพ์ฎีกาไปหาเจ้าภาพมาทอดกฐินพระจำปัญษาไม่ครบและมาทอดกฐินนี่ก็เรียกว่ากฐินดกคือไม่เป็นกฐินไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นบางวัดนี่โยมจำเอาไว้ถ้าหากว่าพระจำปัญษาไม่ครบห้ารูปดันเสือกไปทอดกฐินนี่เขาถือว่ากฐินไม่สมบูรณ์กฐินดอกนี่เป็นกฐินไม่ได้ต้องเป็นมีพระจำปัญษาห้ารูปขึ้นไปวัดวิเศษกาลนี่มีพระจำปัญษา31รูปทอดได้สมบูรณ์โดยส่วนใหญ่พระสงฆ์ในวัดนี่ก็เป็นพระมหาเถระไม่ค่อยได้ไปไหนไม่เหมือนวัดที่เป็นพระหนุ่มๆอาจจะไม่ค่อยอยู่วัดแต่พระเถระนี่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะอายุมากแล้วรอความตายว่าอย่างนั้นก็รออยู่ก็มีกำหนดการเวลาบุคคลเอาไว้เนี่ยก็ถือว่าได้บุญมากได้บุญใหญ่เพราะฉะนั้นบุญกฐินนี่อานิสงส์นี่แรงกว่าบุญอย่างอื่นกฐินนี่มีสองอย่างหนึ่งกฐินหลวงสองกฐินราชกฐินหลวงเนี่ยก็หมายถึงว่าวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดที่เป็นพระอารามหลวงเนี่ยก็มีเยอะเช่นอยู่ใกล้ๆนี่วัดระฆังโกสิตารามวัดระฆังบ้างวัดติดกับโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยวัดอมรินทร์วัดอมรินทรารามอยู่ติดกันนี่เป็นพระอารามหลวงโยมพระอารามหลวงนี่สบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสหรือพระในวัดนี่สบายไม่ต้องกระตือรือร้นทุกปีก็จะมีหน่วยราชการหรือเจ้าคว้าเจ้าแผ่นดินจะเสด็จไปเหมือนวัดอรุณราชวรารามวัดพระเจตุพนวัดมหาธาตุอะไรนี่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินวัดสำคัญในประวัติศาสตร์เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจะเสด็จไปทอดด้วยพระองค์เองหรือมอบให้กระทรวงตะบวงกรมต่างๆกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ไปทอดกฐินเหมือนอย่างวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่กระทรวงคมนาคมนำไปทอดที่วัดเทพกิดารามไปทอดกฐินวัดเทพกิดาราม2ล้านกว่าบาทส่วนมากกฐินหลวงนี่ไม่มากเนี่ยกระทรวงใหญ่ๆนี่2ล้านนี่ถือว่าได้เยอะแล้วส่วนใหญ่แล้วอาตมาเคยอยู่วัดหน้าพระธาตุตรงข้ามกับวัดพระมหาธาตุวัดพระมหาธาตุนี่เป็นวัดฝ่ายธรรมยุทธ์วัดพระอารามหลวงก็ทุกปีเมื่อก่อนปีหนึ่ง 20,000 30,000 เท่านั้นสูงสุดแล้วก็พระที่จำพรรษาเนี่ยก็ไม่ถวายก็ถวายปัจจัยเข้าวัดอย่างเดียวพระที่ไปรับกฐินนี่ก็ไม่ถวายปัจจัยหมายถึงว่ากฐินหลวงอันนี้พระอารามหลวง2กฐินราชกฐินราชนี่สำคัญมากกฐินราชนี่เป็นกฐินสามัคคีหรือกฐินผู้เดียวก็ได้โยมผู้ใดผู้หนึ่งศรัทธาเลื่อมใสยกตัวอย่างว่าเช่นผอ.พีรพัฒน์นี่ศรัทธาเลื่อมใสวัดใดวัดหนึ่งแล้วก็สกุลของเราศรัทธาเลื่อมใสตั้งใจว่าปีนี้จะทอดกฐินก็ไปแจ้งให้หลวงพ่อท่านเจ้าวาดทราบบอกกล่าวไปบรรดาเครือญาติพี่น้องชักนำชักชวนพักพวกเพื่อนฝูงอันนี้เป็นกฐินเจาะจงในสกุล แล้วก็กฐินสามัคคีกฐินสามัคคีนี่คือหมายถึงว่ารวมเป็นกลุ่มเป็นคณะคณะจากกทมบ้างคณะจากเชียงใหม่บ้างคณะจากภาคใต้บ้างคณะจากอีสานบ้างรวมกันนำพุ่มกฐินมาถวายแก่วัดวิเศษการพุ่มนั้นพุ่มนี้พุ่มนู้นส่วนใหญ่กฐินสามัคคีนี่จะได้เยอะเนี่ยเหมือนกวางแล้วที่มหาสารคามวัดวังน้ำยิน84ล้านกวางแล้วตกใจเป็นกฐินสามัคคีโอ้มันได้เยอะจริงๆวัดเกตุมวดีที่สมุทรสาครนี่75ล้านนี่สามัคคีทั้งนั้นส่วนใหญ่วัดรากแต่ว่ากว่าจะได้เงินมากมายเหล่านี้เนี่ยส่วนมากเขามีมีพรรคพวกเพื่อนฝูงมีสายญาติธรรมชักนำชักชวนชักจูงไว้บอกกล่าวกันเช่นปีนี้2566นี่พุ่มหนึ่งก็ต้อง2566ใครจะเป็นเจ้าภาพทำบุญสักพุ่มหนึ่งโอ้มันบางทีก็ได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นพุ่มเหมือนนี้พุ่มหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบหกก็หลายพุ่มนี่ก็เป็นแสนเป็นล้านอันนี้สำคัญมากนี่คือกฐินแต่ว่าบางวัดที่ใหญ่ๆเช่นวัดราชนี่บางทีกฐินตกค้างเพราะโยมเนี่ยไม่กล้าจะนำกฐินมาทอดอาตมาเคยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตวัดวิชิตสังฆารามเป็นวัดของรองเจ้าคณะภาค17พระราชวิสุทธิเมธีเป็นสำนักเรียนสอนบาลีมีพระเนนเกือบร้อยแต่ว่าไม่ค่อยมีคนมาทอดกฐินกฐินตกค้างไม่ใช่ว่าคนไม่ศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาเลื่อมใสมากแต่ไม่มีใครอาจงานจะขอรับเป็นเจ้าภาพเพราะในสังคมทุกวันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาไปวัดกันที่ยอดปัจจัยของการทอดกฐินว่ายอดปัจจัยทอดกฐินนี่ปีนี้ได้เท่าไหร่เช่นโยมเจอคนไปทอดกฐินวัดนั้นบ้างวัดนี้บ้างวัดโน้นบ้างคำแรกที่เราถามไปทอดกฐินมาได้ยอดเท่าไหร่ถามยอดก่อนเลยคือมุ่งว่าถ้าได้ปัจจัยมากมากนี่มันตึงแต่ถ้ายอดปัจจัยน้อยน้อยนี่ก็ศรัทธาก็น้อยลงตามว่าอย่างนั้นเหมือนวัดวิชิตสังฆารามนี่เป็นสำนักเรียนใหญ่คนไม่กล้างานมารับเป็นเจ้าภาพกลัวว่าถ้าหากว่าทอดกฐินได้แค่แสนสองแสนแล้วจะเสียหน้าว่าอยากเด่นอยากดังอยากดีอยากอะไรต่ออะไรไม่กล้ามาเป็นเจ้าภาพเนี่ยกฐินตกค้างบ่อยจริงๆแล้วเรื่องกฐินเนี่ยประเพณีของกฐินหรือตำนานของกฐินก็บอกว่ามีภิกษุ30รูปชาวเมืองปาถาหลังจากออกพรรษาแล้วนี่ก็คว้าออกมาโดยตลอดว่าถ้าเราออกพรรษาแล้วจะต้องไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดพระเจตวันเพราะว่าในสมัยก่อนนี่พระภิกษุสมณีนี่ส่วนใหญ่ต้องฟังเทศต้องฟังพระพุทธเจ้าเทศเนี่ยต้องฟังเทศแล้วก็ไม่ได้เจอพระพุทธเจ้ามานานแล้วไว้ตั้งใจเอาไว้ว่าออกพรรษาแล้วนี่ต้องไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ได้พอออกพรรษาแรมหนึ่งค่ำเท่านั้นแหละรีบเดินทางเลยก็ยังเป็นฤดูฝนอยู่ฝนตกลงมาเปียกปอนไปตามๆกันตั้งเปียกด้วยดินก็ดีโคลนก็ดีตมก็ดีมันไปจมอยู่กับจีวรพระพอพระนี่ก็มีผ้าสามผืนโยมสามผืนมีจีวรสังฆติสบงเหมือนสังคมนิยมสังคมประเทศสังคมนิยมนี่ก็บอกว่าทุกอย่างประหยัดหมด นี่ทุกอย่างประหยัดแบบสังคมนิยมไม่เวอร์เกินไปไม่มักมากเกินไปอะไรเนี่ยเสื้อผ้าอาภรณ์นี่ก็น้อยชิ้นพระนี่น้อยชิ้นมากสมัยก่อนนี่มีผ้าสามผืนมีผ้าสามผืนพระรูปใดต้องการอยากจะได้จีวรเพิ่มนี่ก็ต้องเข้าไปในป่าไปรอว่าเขาเผาศพคนตายเผาศพคนตายแล้วก็รอว่าผ้าที่เหลือนี่ก็จะได้เอาไปย้อมไปซักแล้วก็ทำเป็นผ้าจีวรเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนเพราะฉะนั้นภิกษุทั้งหลายนี่ฝนตกมาเปียกปอนไปตามๆกันจีวรก็เปื้อนดินบ้างโคลนบ้างต้มบ้างมาก้าวคว้าพระพุทธเจ้าเหมือนกับว่าหนูตกน้ำเปียกปอนเห็นแล้วนี่ไม่น่าศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเห็นความยากลำบากของพระสงฆ์เพราะว่าบัญญัติหลักพระวินัยเอาไว้ว่าพระนี่ต้องมีผ้าสามผืนนะถ้าหากว่าไม่รับกฐินเนี่ยไปซื้อจีวรจากร้านมาห่มนี่ท่านปรับเป็นอาบัติท่านปรับเป็นอาบัติไปซื้อก็ไม่ได้ถือว่ามีเงินมีทองไปซื้อนี่ปรับเป็นอาบัติต้องรับกฐินก่อนเนี่ยถึงจะไปซื้อได้ไปหาได้ไปหาจีวรเพิ่มได้เพราะฉะนั้นก็เห็นความลำบากพระพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติมีพุทธานุญาตให้พระสงฆ์มีจีวรเพิ่มขึ้นให้จีวรเพิ่มขึ้นก็เลยเป็นที่มาของการถวายกฐินก็มีจีวรไตรกรองหนึ่งไตรในหลักพระวินัยนี่ต้องถวายแก่พระที่มีจีวรเก่าแก่คร่ำกล้าในหลักพระวินัยว่าอย่างนั้นคือหมายถึงว่าพระสงฆ์รูปใดที่มีจีวรเก่าแก่คร่ำกล้าหาจีวรไม่ได้แล้วให้ถวายแก่พระรูปนั้นแต่ต่อมาพระอัคคาจารย์ก็เติมเอาไว้ว่าต้องรู้ประกรณ์ทั้ง8ไอ้คำว่ารู้ประกรณ์ทั้ง8นี่ก็คือรู้เรื่องราวในหลักพระวินัยเพราะฉะนั้นไม่มีพระสงฆ์รูปใดในวัดจะรู้ดีเท่ากับเจ้าวาดเจ้าวาดนี่จะอาวุโสด้วยพรรษาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่าผู้กรองกฐินนี่ส่วนใหญ่แล้ว 99% ต้องเป็นเจ้าวาดเนี่ยต้องเป็นเจ้าวาดผู้กรองกฐินแล้วก็มีพระผู้สวด2รูปเนี่ยพระผู้สวด2รูปและโยมเอากฐินมาถวายการแล้วก็นำไปในพระอุโบสถมีพระผู้สวดการกฐินนี่ก็เป็นกฐินแล้วก็ส่วนจีวรอื่นๆนี่เป็นบริการบริการกฐินนี่พระสงฆ์ทั่วๆไปก็เลยได้รับอานิสงส์จีวรเท่านั้นไตรเท่านี้ไตรก็เป็นบริการกฐินส่วนปัจจัยนี่ก็ถือว่าเป็นบริการกฐินจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มุ่งถึงปัจจัยมุ่งแต่จีวรอย่างเดียวจีวรหนึ่งเตยนี่ก็เป็นกฐินได้แต่ว่าสังคมนี่มันสำคัญมากความเจริญของสังคมนี่ก็ถือว่าเมื่อถวายกฐินถวายจีวรแล้วมันต้องมีปัจจัยปัจจัยบำรุงวัดเพราะว่าวัดอยู่ทั้งปีนี่ไม่รู้ไปหาเงินที่ไหนมาบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมกุฏิวิหารศาลาการประเรียนทำถนนหนทางนี่ทำถนนนี่ได้กล่าวว่า 2-300,000 หลวงพ่อทำเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถนนรอบๆพระอุโบสถวัดวิเศษการนี่สวยสดงดงามเสมอเรียบรถจอดได้อย่างสบายก็ประมาณ 2-300,000เนี่ยต้องอาศัยปัจจัยทั้งนั้นต้องอาศัยปัจจัยก็เลยได้ปัจจัยเป็นบริการบริการกฐินแล้วก็อานิสงส์นี่ได้ทั้งพระสงฆ์ผู้จำพรรษาและได้กับโยม โยมนี่อานิสงส์สามอย่างคือหนึ่งมนุษย์สมบัติสองสวรรค์สมบัติสามนิพพานสมบัตินี่เพราะฉะนั้นวันที่27พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน12ถือว่าเป็นการเป็นวันลอยกระทงวันสุดท้ายโยมเป็นวันสุดท้ายของการทอดกฐิน15ค่ำเพราะฉะนั้นโยมก็มากันวันจันทร์นะเป็นวันจันทร์โยมก็มากันตั้งแต่เช้าเลยเพราะทอดกฐินต้องทำพิธีตั้งแต่เช้าส่วนใหญ่ก็มีการเทศโดยพระมาเยือนกตคุณโยประเรียน7ประโยคแล้วก็ถวายกฐินแล้วก็มีอาหารหวานคาวว่าอย่างนั้นหลวงพ่อก็สั่งก๋วยเตี๋ยวไว้แล้ว 2-300 ถ้วยไว้บริการญาติโยมโยมจะนำอาหารมาถวายพระก็ได้เพราะบางวัดทั่วไปนี่ก็มีการแจกทานถวายทานมีโรงทานถวายอาหารแก่พระคุณเจ้าเลี้ยงคนได้บุญได้กุศลได้ให้ทานด้วยอะไรนี่ก็มีกันเพราะฉะนั้นวันที่27พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นวันลอยกระทงวันสุดท้ายของการทอดกฐินในฤดูกาล2566เพราะฉะนั้นขอบุญบารมีที่บรรดาท่านญาติตามอธิษฐานใจไว้แล้วว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยตลอดเราเคยมาปฏิบัติธรรมตั้งแต่เข้าพรรษาให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาทำความดีมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นขอกุศลบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าว่าบารมีของพระสงฆ์ทั้งหลายที่จำพรรษาในวัดวิเศษการบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้รับผลคือความสุขความเจริญความสำเร็จสิ่งใดๆที่ประเสริฐที่สุดขอให้ท่านทั้งหลายได้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละตนาสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญพระธรรมเทศนาที่แสดงมาในวันธรรมสวรรณะคือวันนี้ขึ้น8ค่ำเดือน12ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้